Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Hospodin řekl Mojžíšovi: toto řekneš synům Izraele. Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. Neuděláte si mé spodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti. Jestliže mi budeš dělat oltář z kamenů, neotesávej je. Kdybys je opracoval dlátem, znesvětil bys je. Nebudeš vystupovat k mému oltáři postupních, abys u něho neodkrýval svou nahotu.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Vítám také našeho hosta, profesora Martina Prudkého. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Slyšeli jsme text z knihy Exodus, který následuje poté, co lid Izraele dostane desatero. O jaký druh textu se jedná žánrově?
Je to zákoník, tady nám začíná v té 20. kapitole a pokračuje až do Numeri 4. knihy Mojžíšovy 10. kapitoly. Je to velký kus textu. Zákon Hospodinův nebo zákon Mojžíšův ze Sinaje se říká tady těmto textům. Je to v písmu, v Tóře, velmi důležitá část, vlastně normativní text, který vyjadřuje, jak by člověk měl jednat, obsahuje celou řadu ještě podžánrů civilního práva, hospodářského, kriminálního, kultické předpisy, bohoslužebné, třeba oběti reguluje. A přitom je to zvláštní právo, zejména tady tyto úvodní odstavce, které jsme četli, a ještě předtím desatero, zvláštní právo v tom, že je formulováno v těchto částech vlastně jako jakési dobré rady. Budeš dělat tyto věci, nebo nebudeš přece dělat tyto věci. Tak jako rodiče dávají rady svým dětem, tak tady k nám zaznívají tyto texty v této poloze.
Takže žádné musíš, nesmíš.
To tam je také, ale východisko jsou spíše tyto rady.
Komu vlastně jsou určeny zákony v této části knihy Exodus a vůbec v tom celku, o kterém jsme mluvili?
Je to určeno božímu lidu Izraeli, tomu, když bychom šli v tom příběhu zpátky a trošku ohledali ty adresáty těchto slov, tak jsou to ti vyvedení z Egypta, ten nový zvláštní lid, vysvobození, otroci, zachránění, a ta pravidla, ty dobré rady k ním zaznívají právě proto, aby si tu svobodu zachovali na té cestě do země zaslíbené, jak tam mají žít. Je to velmi dobře vidět právě na desateru, které zaznělo těsně před tímto oddílem, kde je ten úvod: já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, ten, který tě vyvedl ze země egyptské, tak přece nebudeš mít bohy jiné, a tak dále. Ta základní logika biblické etiky je: jsi vysvobozený, Bůh tě postavil do této nové role, tak přece jednej tak, abys to nestratil.
To je vlastně do určité míry ale univerzální, protože tu zkušenost vysvobození nemá jenom Izrael.
Určitě, a je to velmi důležité právě proto, že to není musíš, nesmíš, není to žádný moralismus.
Mnohé z těch textů jsou uvedeny slovy Hospodin řekl Mojžíšovi. Tak jak je to důležité, do jaké míry jsou ty texty tady závazné, když jsou uvedeny takovouto formulí?
Konstrukce je taková, že je to slovo Hospodinovo, které Mojžíš vyřizuje. Mojžíš je tady jakýsi prostředník, v těsně předchozím odstavci je to i definováno. Desatero zaznělo od Hospodina k lidu přímo a ten takto konfrontován napřímo se svatostí Hospodinovou, se toho hrozí. A tak všechny další zákoníky od této chvíle až do numery 10 jsou dány skrze Mojžíše. Nicméně je zdůrazněno, pořád se to zdůrazňuje, je to hlas z nebe od Hospodina, má to tu nejvyšší autoritu. A je v tom ještě jeden velmi kritický moment, který je dobré si uvědomit. Ve starověku zákoníky, pravidla, vydává král. A v tomto je určitý polemický osten. Boží lid nemá zákony dané od krále, od pozemského vládce, ale od Boha. K němu se váže jeho poslušnost. Také tento Bůh potom je garantem toho, že ta spravedlnost se bude skutečně dít. Boží lid je komunita, která přijímá pravidla pro svůj život přímo od Boha.
Textům příkazu a instrukcí předchází věta. Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. Jaký je její smysl?
Je to, snad to i posluchači slyšeli, vlastně vtipná formulace. Vy jste viděli, že jsem mluvil. To člověk spíš slyší, než vidí. Ale je tím naznačeno, že se jedná o zjevení. Hospodin se zjevil na Sinaji a přitom i řada textů to zdůrazňuje, ale vy jste neviděli jeho podobu, vy jste slyšeli jeho slovo. To potom znamená, že Bůh je přítomen uprostřed svého lidu, ne nějak spodoben, ne v nějaké soše, za chvíli o tom bude řeč v tom textu, ale ve svém slovu, právě v těch dobrých radách a v tom, že se o něm mluví a že jeho jméno je vyprávěno, ty jeho skutky jsou dosvědčovány. To, že se tady schválně podtrhne ještě, já jsem s vámi mluvil z nebe, tím je vyjádřena ta autorita. To nejsou slova, která by si Mojžíš vymyslel nebo na kterých byste se usnesli ve své moudré radě, to jsou slova, která k vám přicházejí zvnějšku od té nejvyšší autority.
První příkaz, jež je uveden v našem textu, rozvíjí slova desatera uvedená ve 4. verši 20. kapitoly knihy Exodus. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. A náš text říká, neuděláš si mé spodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. Tak v čem je rozdíl? Proč se ten příkaz vlastně opakuje?
On se opakuje nejenom v tom aspektu spodobení, řekli bychom po našem počítání druhé přikázání, ale už i v tom, nebudeš mít jiné bohy, nebude tady nikdo jiný se mnou ve svatyni. Ta myšlenka je stále tatáž. Jde o výlučný vztah, který Hospodin má vůči tomuto lidu. Izrael je ten lid, kterého Hospodin vyvedl z Egypta a žádný jiný bůh to neudělal. V tom je ta výlučnost, v té záchraně. Ten záchrance je jediný. To znamená, že ten lid má svoje naděje a jistoty spojené s tímto jediným Bohem, který ho takto zachránil. Tím vzniká velmi intimní, láskyplný vztah mezi těmito dvěma. Izrael je lid Hospodinův, Hospodin je Bůh Izraele a to potom má ten důsledek, že se ve svatyni nebudou objevovat žádné jiné sochy, žádné jiné idoly, žádné jiné symboly moci. Například božstva asyrská nebo babylonská nebo jiných dobyvatelů, kteří si do jeruzalémského chrámu chtějí dát svá božstva jako výrazy své moci. Toto tyto texty zapovídají. Jde o výlučnost vztahu, nebudeš mít jiné božstvo, nebudeš si to žádným jiným způsobem zobrazovat, protože já jsem zde přítomen svou autoritou, svým slovem.
Modlářství bylo velkým ohrožením Izraele. Svědčí o tom spousta textů a zvláště pozdějších, prorockých. Proč? Jak vlastně funguje ten mechanismus klanění se modle? A proti tomu ten mechanismus víry v Hospodina? Lze to nějak popsat?
Klanění se modle vychází z toho, každý bůh, každá autorita musí být nějak zpřítomněna, alespoň symbolicky. Ve starověku není možné sloužit Bohu, mít nějakou svatyni, kde by Bůh nebyl nějakým způsobem materiálně zpřítomněný. Sochy, které tomu slouží, nebo jiné předměty, třeba symbolizované, ta socha nemusí být nějak zvlášť dokonalá, zpřítomňují ten subjekt božstva. My máme i jakési zbytky tohoto myšlení. Tam, kde se setkáváme třeba se státní autoritou, tak na policejních a vojenských čepicích je státní znak. V této autoritě tento úředník nebo tato osoba jedná a s touto autoritou takto symbolizovanou my se potom setkáváme v jeho přítomnosti. Zvláštnost kultu Izraele je ta, především v té době po babylonském exilu, že Hospodinův chrám je v tomto smyslu prázdný. Je tam trůn neviditelného Boha, který sám říká, já nemám být zobrazován. Já jsem přítomen všude tam, kde mé jméno je uctíváno, kde je moje autorita uplatňována, jsem přítomen ve svém slovu a i kdybyste neměli žádný chrám, tak já jsem s vámi. V tom je zvláštnost víry Izraele, která mu umožňuje potom přežít i takové hrůzy a katastrofy, když je Jeruzalém zničen a chrám Hospodinův vypálen.
Lze nějakým způsobem říct, jak se liší ta starozákonní zbožnost od té naší současné, řekněme křesťanské?
Když řekneme naší křesťanské, tak i ta je velmi rozmanitá. Jiná je zbožnost protestantská nebo evangelická, jiná je i třeba uvnitř evangelických církví reformační, luterská, kalvinistická nebo svobodných církví. Jiná je zbožnost východních církví pravoslaví, která právě třeba se svatostí prostoru a jak je symbolicky vyjadřována přítomnost Boha ve svatyni, se velmi liší od toho, jak my jsme zvyklí jako západoevropští protestanti. Pro starověký Izrael je důležité a ještě i pro dobu Ježíšovu, že ke zbožnosti, k životu víry patří chrám s krvavými obětmi, že se prostě přináší zejména o svátcích velké oběti dobytčat, která jsou spalována, předkládána na oltáři, tedy to, co patří k takové té kněžské řezničině, kterou my v křesťanstvu už vůbec neznáme. To je rozměr víry a zbožnosti, který v křesťanstvu vůbec nemá své místo. A přitom pro biblické texty, i pro ten náš, je to velmi důležité. Je to liturgie, která počítá s velmi výraznou symbolikou života, daru života, odevzdání života, a která jakoby řeší problém viny, znečištění života, který jaksi zabředne do bezvýchodnosti a není možné některé věci napravit, není možné třeba některé hříchy odčinit. Tady se zástupným způsobem, krvavou obětí, navozuje v tom symbolickém rituálním aktu smíření, odpuštění, očištění. Této poloze zbožnosti my většinou velmi málo rozumíme.
A přesto s tím motivem pracuje teologie některých novozákonních textů. Třeba v listu Židům Ježíš vystupuje jako velekněz, který přinesl tu pravou oběť, ale tím byl vlastně on sám, jeho vlastní tělo.
Už v tom je ale vyjádřeno, že to je vlastně použité přeneseně, že to je metafora. A to, že tomu málo rozumíme, je patrné na celé řadě velmi komplikovaných debat mezi teologií i mezi věřícími. Satisfakční teorie, která je spojena s Kristovou obětí a jestli musel být Bůh usmířen tímto způsobem nebo ne, se někdy dovádí do konců, které jsou úplně absurdní, a je na tom vidět, že vlastně té základní logice obětí už hodně málo rozumíme. Znamená to pro nás něco jiného, vnímáme to prostě jinak.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad textem z 20. kapitoly knihy Exodus. Naším hostem je profesor Martin Prudký. Další instrukce obsažené v textu, který jsme četli, tedy ve 22. až 26. verši 20. kapitoly, se týkají oltáře. Tak pojďme si vyjasnit pojmy, co je oltář.
Oltář je vlastně stůl pro oběť, stůl pro společnou hostinu s Bohem, kterou kněz vystrojuje i třeba zástupně za toho obětujícího, nebo někdy se na tom ten obětující podílí sám a skutečně to má třeba rozměr hostiny. Oltářů a typů obětí je celá řada. Ten oltář, o kterém v našem textu je řeč, je velký chrámový oltář pro spalování celých obětí. Je zvláštní, že je ve svatyni, počítá se to zřejmě s jeruzalémským chrámem té poexilní doby. Je součástí chrámu, kde není Hospodinova socha, tedy u toho stolu jakoby nikdo nesedí na druhé straně. A přece, nebo možná právě proto je ten oltář ještě důležitější, je to vlastně místo, kde se ukazuje ta boží přítomnost. Bůh je zde přítomen v ohni, který stravuje obětinu, a ve voném kouři ta obětina vystupuje vzhůru. A v tomto smyslu je vlastně tím nejsvětějším místem, protože právě zde se ta boží přítomnost jakoby ukazuje v tomto rituálně symbolickém jednání.
Mluvíme tady o obětech, o obětinách. Co je vůbec oběť? Jaký je její smysl?
Obětí je mnoho různých typů podle biblických textů. Pokleslá poloha, která se často s obětmi spojuje, je chápání, že to je jakési krmení Bohu, že to je přinášení prostě pokrmu pro božstva. Tak to zná starověk, některé mezopotamské texty tak to o tom mluví, Bohu se přináší jídlo a nápoj. Tak v této poloze se tomu řada starozákonních textů, zejména o proroku, taky vysmívá, že prostě někteří bohové to takhle potřebují, na rozdíl od Hospodina. Ve Starém zákoně najdeme jiné pojetí, buď to je oběť výrazem vděčnosti, je to jakýsi dar vděčnosti, který člověk přináší z toho, jak byl sám obdarován určitou část, nejlépe tu nejlepší část, tu první, ty prvotiny, přináší a dává je Bohu jakoby zpět, jako výraz vděčnosti, že vlastně všechno přijímáme od Boha, tak tedy aspoň část mu takto jakoby vracíme. Případně to nemusí být vráceno Bohu, aby on to konzumoval, ale je to pro druhé v sociálním rozměru, je to sdílení těchto darů před Boží tváří. To je jedna možnost. Jiná možnost, a ta je zde na místě, ten oltář, který zde je o něm řeč a ty typy obětí, o kterých se zde mluví, jsou oběti smíření, přinášení darů, které mají symbolicky vyjádřit ochotu člověka se svým životem něco udělat, něčeho se vzdát, abych napravil to, co jsem zlého udělal a to, co kazí můj vztah k Bohu a k mým bližním. Nejde to napravit jinak, nejde to napravit třeba přímo, tak tedy zástupně přinesením obětí dávám najevo své pokání, svou ochotu ke smíření a svoji prosbu o smíření. Ta oběť vyjadřuje, já prosím o odpuštění a přináším s tím symbolicky tento dar.
V našem textu jsou zmíněny oběti zápalné a pokojné. Je možno nějakým jednoduchým způsobem vysvětlit, o jaké oběti šlo, jaký byl jejich princip?
Ano, ve Starém zákoně a v biblické hebrejštině je víc než 20 termínů pro různé oběti, my proto v češtině nemáme žádné dobré výrazy, tak je s tím spojeno vždycky nějaké adjektivum, taková oběť nebo oběť smíření nebo oběť pokojná. Tady je to ten hlavní typ obětí, který souvisí s tím rituálem smířování, právě ta oběť pokojná navozuje smíření a pokoj, zaceluje ty rány ve vztahu, které mezi Bohem a jeho lidem, člověkem, který přináší oběť, jsou. Souvisí s tím, že to je tedy oběť většího zvířete, není to třeba oběť nějakých rostlin nebo chleba, nápoje, ale většího dobytčete nebo menšího dobytčete. Je to oběť, to je velmi důležité, krvavá. Souvisí to s zabitím a vylitím krve té obětiny. Ta krev je velmi důležitá symbolicky. Krev je život a život člověka nemá být prolit a i tam, kde člověk by vlastně měl propadnout smrti před Boží tváří, tak tímto rituálně symbolickým způsobem se může vykoupit tím, že přináší krvavou oběť, která je ale zástupná. Ty oběti zápalné, kde se obětuje celé to dobytče, nic se z něho nekonzumuje, nic se z něho nedává vedle, a ta oběť pokojná, je to vlastně stejná oběť, ale jenom vyjadřuje její smysl, tu její funkci, navození smíření. Je to podobné napravení vztahu, jako máme v křesťanství spojené třeba se zpovědí a se smířením, které prožíváme při Eucharistii nebo při Večeři Páně. Od oběti z chrámu člověk odchází podobně v pokojném vztahu s Bohem, jako křesťanská tradice zná ve spojení se zpovědí a s Eucharistií.
Tam je ale asi důležité právě to ve jménu Ježíše Krista, je ti odpuštěno, že už prostě žádné oběti nepřinášíme.
Ano, to je v křesťanském pojetí, ta oběť je jednorázová, ta oběť na kříži v sobě zahrnuje jakékoliv další možnosti smíření.
V textu je napsáno, na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti. Proč zde není řečeno, že Hospodin bude žehnat třeba ve stánku nebo v chrámu? Co je tím místem, kde bude připomínáno Hospodinovo jméno?
Ten text očividně ví o tom, že to místo, i třeba jeruzalémský chrám, je vlastně problematická, že Hospodin není na něj vázán. Ta formulace, najdeme ji v Bibli na více místech, zejména v deuteronomistických textech, podtrhuje, že Bůh je přítomen tam, kde, kdy a jak chce. To je velmi důležité, sám on rozhoduje o tom, kde je přítomen. I když ten chrám bude postaven, tak to ještě vůbec neznamená, že je garantováno, že Hospodin tam přítomen bude. Pokud se tam budou dít věci, které jej budou popuzovat, tak on je svoboden v tom chrámu nebýt. Ale velmi důležité je tento verš, tato věta je vlastně klíčová, nebo to centrální na celém našem textu. Je to výpověď o tom pozitivně, že Hospodin přijde a požehná. Velmi pozitivně. Byla řeč o rituálech, o oběti, o oltáři. Tady se říká, na každém místě, které já určím, aby se tam připomínalo mé jméno, tam já přijdu a požehnám ti. Ta účinná boží přítomnost, to, že Bůh přijde sám ze svého rozhodnutí, je to jeho suverenita. Přijde ale k tobě, je to ve vztahu, nebo přijde pro tebe, by se dalo taky přeložit, a požehná tě, má to ten dobrý účinek, má to ten dobrý dopad do tvého života. Je to řeč o tom Bohu, který je Bůh s námi. Naprosto klíčová věta tohoto textu.
A mě teď zajímá něco, co asi není vůbec klíčové a je to spíš jakýsi zajímavý detail. Tady je totiž napsáno, že ten oltář má být hliněný, ale potom se mluví o oltáři kamenem. Zdá se, že v té kultické praxi byla volnost a přece. Kameny se nesměly otesávat. Proč by je dláto znesvětilo? Co to znamená?
Ten text má jednak tu základní výpověď, že Bůh je přítomen, a všechny ty věty okolo, které to těmi radami a zákonnými formulacemi upřesňují, to jsou vlastně regule k tomu, abychom si to neskazili. Čím vším bychom mohli skazit to, že Bůh přichází a žehná, je mezi námi pozitivně účinný. To se dá pokazit mnoha různými způsoby. Ten náš text v závěru zmiňuje dvě. Dá se to pokazit tím, že ten oltář, to místo jeho přítomnosti, předem postavíme způsobem, který to znevěrohodňuje. Řeč o kamenech, které nemají být otesány, má prostě svoji kritiku. To slovo dláto je vlastně v hebrejštině stejné jako nůž nebo meč. Jsou to vlastně spíše zbraně než nástroje. I pro starověký Izrael platí něco podobného jako pro nás, že všechny dobré a pořádné nástroje jsou tak trošku odpad vojenského průmyslu. A něco, co je spojeno s krví, zabíjením v tom profánním světě, není možné použít v kultu. Železo je nemožné používat v kultu. V kultu pokud, tak ušlechtilé kovy stříbro, zlato, případně bronz, ale železo to jsou zbraně, velmi jednoduše řečeno. A oltář by neměl být stavěn, svatyně by neměla být stavěna nástroji, které mají tyto konotace.
No a ta druhá věc, tady je takový trošku kuriozní příkaz, nebudeš vystupovat k mému oltáři postupních, abys u něho neodkrýval svou nahotu. Tak jaký toto má zase význam?
Tak nejenom, jak je svatyně postavena, ale také to, jak tam člověk jedná, jak tam jedná kněz, může celou tu bohoslužbu naprosto zkazit a naprosto znevěrohodnit. Tento text mluví o tom, že ten kněz musí být řádně zahalen, nemůže vystupovat nahoru na oltář tak, aby mu byl vidět holý zadek. Na jiných místech v zákonnících se uvádí, že ten kněz má mít prostě lněné spodky. Jde o to, aby tu přítomnost boží, tyto věci, které jsou nepatřičné do kultu, aby je prostě nerušili, nekazili. Bohoslužba a setkání s Bohem se dá z lidské strany pokazit mnoha způsoby. Tohle je jeden docela konkrétní z nich, tak ho prostě ten text zmiňuje. Je to ale jakási patová poznámka k tomu hlavnímu, co ten text říká. Ta hlavní výpověď je, že Bůh je přítomen uprostřed svého lidu a přichází, jak chce. Člověk by to neměl kazit. Na to jsou ty dobré rady.
Takže když bychom měli říci, čím ten dnešní text může inspirovat současný boží lid, třeba církev, tak co byste z toho vypíchl?
Vypíchl bych z toho tu myšlenku, že Bůh je přítomen uprostřed svého lidu, přichází za člověkem, je to jeho suverénní a jeho iniciativní krok, kde a jak chce, člověk si to nenavodí, tam kam Bůh přichází, tak tam tu skutečnost proměňuje. Tady se užívá to slovo žehná, prostě je přítomen mocným způsobem. Lid si potom ustavuje tak, jak jemu je to milé, ten lid prostě jemu pak slouží. Dá se to vyjádřit pozitivně, tou centrální větou, anebo se to dá vyjádřit tak, co všechno tomu brání, co všechno to kazí, a to vyjadřují ty zákoníky. Je dobré, že na úvod celého dlouhého zákoníku máme takovýto text, který to pozitivní i to negativní vyjadřuje ve vyváženosti a na to pozitivní klade tak velký důraz.